Sálmur 7. Davíðs sálmur er hann kvað fyrir drottni sakir Kúss Benjamínita. Drottinn, Guð minn, hjá þér leita ég hælis. Hjálpa mér frá öllum ofsækjendum mínum og bjarga mér, svo að enginn rífi mig sundur eins og ljón, drægi mig burt þangað sem enginn hjálpar. Drottinn, Guð minn, hafi ég gert þetta loðir ranglæti við hendur mínar. Hafi ég gert vinveittum illt eða rúið óvin minn öllu að ástæðu lausu, þá má fjandmaður minn elta mig og ná mér, traðka á lífi mínu og troða samt mína niður í svaðið. Reis þig, drottinn, í reiði þinni. Hef þig gegn ofsa fjandmanna minna. Vakna, Guð minn, þú hefur kallað til dóms. Þjóðirnar safnist umhverfis þig. Sestu í hásæti ofar þeim. Drottinn dæmir þjóðirnar. Lát mig ná rétti mínum, drottinn, því að ég er réttlátur og saklaus. Stöðva illsku óguðlegra en styrk réttláta. Þú, sem rannsakar hjörtun og nýrun, réttláti Guð. Guð er skjöldur minn, hjálpar hjartarreinum. Guð er réttlátur dómari, Guð sem reiðist hvern dag. Iðrist þeir ekki hversir hann sverð sitt. Hann spennir boga sinn og miðar. Beinir banvænum vopnum gegn hinum óguðlegu, logandi örfum. Sá sem er þungaður af illsku, gengur með ógæfu og fæðir svik. Hann grefur grifju, mokar upp úr henni en fellur í eigin gröf. Ranglæti hans kemur honum í koll, illvirki hans yfir höfuð honum. Ég þakka drottni réttlæti hans, lofsing nafni drottins hins hæsta.